mât de lângat.
Rahu ja headust kõigile raadiokuulajatele. On taas mõttelõngade saade. Ja tänases saates on külaliseks üks mees, kes on väga paljudes kirikutes teinud mitmed asjad kenasti korda või palju paremasse korda, kui nad olid. Saate külaliseks on mees, kelle 8. Klassi lõputunnistusele kirjutati, et ta pidavat olema napisõnaline, nii et ma ei tea, kuhu me välja jõuame ja kui palju räägib tema ja kui palju pean rääkima mina, aga ma väga loodan, et ma saan tema käest kätte selle, mida ma väga igatsen. Tere tulemas saatesse, Tõnu Parmakson.
Tere, tere.
Me kohtusime sinuga Kaarmal. Kaarma kirik on see kirik ja Kaarma pastoraat on see pastoraat, kus sa oled oma töid ja tegemisi teinud. Oled olnud isegi juhatuse esimees seal minu meelest mitmeid aastaid ja kuidas see juhtus, et üks mees jõudis kirikute restaureerimiseni ja juba nõukogude ajal mu meelest?
Selleks on See koosneb ilmselt kahest põhjusest. Üks on see, et lapsena meeldis mul puutööd teha. Noh, kuni selleni välja, et üks koolipoisina tehtud töö jõudis isegi maailmanäitusele Jaapanis. Aga
Osakas?
Minu meelest 70 kas ei olnud Tokios.
Aha.
Aga see pole oluline. Aga siis lapsena sai tehtud, koolipoisina sai tehtud ka üks laevamudel. 13-aastaselt sai üks mootorpurjeke mudel tehtud, mida hiljem läks isegi vaja kirikutööres. See oli nii, et kui Vormsi kirik sai valmis ja siis oli kohalik metsnik või metsavaht Ants Varblane, temaga arutasime, et no midagi on puudu, et vaat neil Rannarootsi kirikutel hoidu need laevamudelid. Ja noh, meil jaolt kuskilt võtta, siis ma tõin kodus selle.
Oma laeva?
Jah. ja see on siia maani seal altari ruumis Simsi peal, selle püha Katariina kõrval. Nüüd on juba tulnud sinna uuemad need Rootsi mudelid, aga noh, siis ajas see asja ära. Ja teine põhiline komponent oli muidugi töökaaslane Villem Raam. Et aastal 79 ma läksin restaureerimisvalitsusse tööle arhitektiks, tegelesin Narva linnusega, siis 2 aasta pärast anti oma ette objekt Põltsama loss ja vaate Põltsama lossi peal oli Villem Raam oli ajaloolaseks ja siis ta hakkas meelitama, et mis sa tegeled nende losside linnustega tule, hakkame kirikuid tegema.
Aha.
Ja hakkame neid uurima ja nii see kirikutele läheneme tasapisi hakkas, sest noh, haukartus oli suur kirikute suhtes. Sellepärast ei olnud ka ilmselt neid arhitekte ja ajaloolise, kes nendega väga julges tegeleda, et see oli niivõrd aukartust äratav teema. Aga mina olin Villem jaoks juhke hästi vinge vend, sest mul oli auto. Mul oli Sapo Losets.
Ja temal ei olnud või?
Ei, temal ei olnud. Tal ei olnud autojuhi lubasidki. Ja tänu sellele ta hakkas pääsema kirikutele ligi.
Nüüd ka omakasu oli tal nagu mängus.
No omakasu oli noh, võibolla ka mingil määral, aga noh, meil see asi klappis ja niimoodi meil oli üle 10 aasta oli Iiglama tihe kontakt, et ega ei olnud nädalad, millal noh, me ei olnud kokku saanud. Või kas või seda, et kui ta lõhtul oli mitte igav, vaid ta tahtis mingit asja läbi mõelda, siis ta elistas, kuule Tõnu, tule teeme üks kohvi, noh, me elasime mõlemad Nõmmel, see oli 10 minuti tee poolt küsimus. Ja niimoodi ta mind nende losside ja linnuste pealt ära tiris kirikute peale.
aga see on nagu vahva, et kui me mõtleme, et sa rääksid Põltsama lossi tegemisest ja siis kiriku peale tõmbamisest, sealt oli väga lihtne kiriku peale tõmmata ju, sest lossi nii-öelda lahutamatu osa on ka kirik seal.
No siis ta oli muidugi lahutatud.
Aha.
ja sest siis tegelikult jaunud lossiga sinna Jõgeva tarbijate kooperatiiv oli projekti telli ja sinna oli plaanis teha restoran, muusium ja vist võibolla ka mingit täitekomite ruumid või midagi niimoodi.
Jah, lahutamatu all mõtlesin ma seda, et nad ja. On nagu müüridega seotud.
Seda küll, meie jaoks küll.
Ja, aga et oli lühike tee minna, ei olnud autot vaja.
Ja.
Ja ta sai siin meelitada nii-öelda kohale teistmoodi.
Ja.
Aga räägi Villemist, räägi Villem raamist. Ja. Te olete ju üpris erinevate vanustega sel ajal tema vana ja tark mees palju läbi elanud, nagu ka ta võimu poolt vintsutatud ja sina üpris noor sel ajal, et kuidas see nagu üldse nii võis minna, et üks noor ja vana mees oma vahel nõndavõrd hästi klappima läksid, et see põhjus ei saanud ju ainult autos olla.
Joo, see oli ikka selles, et ma nagu nakatusin sellest ja mõtlesin taga kaasa ja talle meeldis neid oma asju mõelda koos minuga.
Kuuldavalt.
Ja ta oli igavene kift reisusell oli. Me tegime siis neid ekspeditsioone. Mina sain sellise tellimuse, et uurida, mõõdistada ja fikseerida Eestimaa kõik keskaegsed raidportaalid ja siis sai asutusest autot või sai oma auto, kaks varianti ja Villem oli alati kaasas, tema siis oma detaile seal pildistas ja uuris ja tema tööstiil oligi niimoodi, et läbi pildistamise, et kui ta neid detaile pildistas valgusega ja varjuga modelleeris, sellega ta kõik mõtles läbi ja niivõrd, et iljem kui ta oma elu lõpus praktiliselt pimedaks jäi, siis poolt tal vaja fotoheid vaadata, tal need kaadrid olid kõik silma ees. Ja ta ütles, kuidas sa ei näe seal kirikus, seal vasakud kätse teine konsool, et kuidas sel on need näod maha löödud tead. Ja tal Aha. kõik need pildid olid sellest silme ees.
See on hämmastav kommastav, sest siin tuli paraleel mul üks muhum emm, kes ütles kirikaõpetajale, kes küsis tema käest, et kas sul igav ei ole siin, kui noored hommikul konult ära lähevad terveks päevaks, sest ei ole, et ma loen piiblit ja laulan lauluraamatust laule ja õpetaja küsis, et sa pidid ju pime olema, et ei, et ma olen lihtsalt 50 aastat sellega tegelenud ja nüüd on see asi peas ja nüüd ma loen ja laulan lauluraamatust ja piiblist.
Ja.
Et kui ka õigete asjadega eluaeg tegeled ja süvenenult tegeled, siis pole pimedanegi üldse igav olla nagu sellest, nendest ja. Lugudest välja tuleb. Villem Raam oli väga-väga põhjalik ja tal oli väga palju huvitavaid teooriaid. Kui sa teda veel veidi meenutaksid ja elavamaks muudaksid ka kuulajatele, ka nendele, kes teda ei ole ehk kordagi kohanud, milline mees ta oli?
Ta oli siuke karastunud mees. Mul on jäänud siuke mulje, et need mehed, kes Siberist tulid tagasi, need elasid väga kaua. Nii oli ka temaga. Tema 40-ndal areteeriti, viidi Siberisse ja kui ta tagasi tuli, siis tutvustati talle tema nooremat tütart, et saagi tuttavaks, see on see tütar, ta oli 15 aastane siis.
Mm-hmm. Et sellisest põrgust läbi käinud, sellisel ajal läinud ja need asja.
Jah. Ja siis oli meil üks Saarema sõit minu Saporosetsiga, Karja kiriku üles hakkas tal mootor ära lagunema, seal üks silinder tuli lahti ja siis ma ütlesin Villem, kuule laseme nüüd jalga, et viimane aeg, et see ristapu hakkab meil ära lagunema. Ja panime siis mandri poole, häime üle mere ja viimase praamiga, tasakesi tulime, ta ei võtnud hoogu sisse enam oma kolme silindriga. Saime viimase praamiga üle ja laitse juures on see suur kurv ja seal on see tuulik. Vaata, seal tuli teine silinder ka ära ja siis ta jäi seisu. Uh-huh. Siis oli öö ja pime. ja
pisike auto. Ja.
Ja kõik
oli talv või suvi?
See oli jahe aeg, et see oli ilis sügis. Ja kõik autod olid ära tulnud. rohkem praame ei tulnud, ei tulnud Hiiumaalt, ei tulnud Saaremalt.
Ja te tulite aeglaselt, tähendab viimastena.
Jah, ja Villem leidis autost ühe teki, keeras ümber, et ah, mis see üks öö istud on, ma olen 15 aastat istunud. Aga õnneks siis tuli tunni pärast Aapsalust mingi mees, kes meil korjas peale tõi Tallinnast ära. Nii et see teda üldse ei tuntad, et peab seal autos istuma üks öö, see ei olnud mingi probleem tema jaoks. Varem, kunagi ta käis objektidel, ekspeditsioonil käis Aarne Joonsarega, kes oli ka kõva mees, temal oli külgkorviga mootoratas. Ja ütles, talvel käisid, jõle külm oli, aga temal oli hea, tema oli alati see, kes selle mootorata käima lükkas, tema sai sooja.
Ma mäletan Villem Raami, kui ta mind, ma olin väga noor kirikõpetaja Kaarmal elamas seal pastoraadis, mille kallal ka sina palju tööd oled teinud, kauniks kujundanud ja siis ühel päeval võttis ta mind nagu käekõrvale ja viis selle puu skulptuuri juurde või nikarduste juurde, kuidas seda öelda, siis põhja ukse juurde, seal kus see taevane Jerusalem on ukse kohale nikardatud ja viitas ühele maailma kuulsale Itaalia kunstnikule, kes 30 aastat enne seda ust oli kuskil Itaaliasse samasugused motiivid loonud ja rääkis, kuidas 30 aastaga sel ajal ideed võisid jõuda Itaaliast, Roomast, praegusest Vatikanist siis Kaarmale, et see palverändurite lugu tal tuli ja siis me läksime mõõda kitsastreppi üles sinna käärkambri peale, näitas seda kaminat, tohutu suurt kaminat, seal setkivilist kamina, kuidas seda öeldakse siis, karniisi või?
Simpsi, jah.
Simpsi. Ja set tähe kujuliselt on kivid seal raiutud ja siis seletas seda, et kunagi kui Jerusalem oli vallutatud, tuldi siis, ei saadud pojamaale minna, hakati emamaal käima Maarjamaal, et siia need palverändurid tulid, trepp oli väljas ja siin nad said sooja, kirikusse päris sisse ei saanud, aga siin said olla, et temal olid sellised huvitavad teooriad, et ta mitte ainult ei mõelnud nende hoonete peale, kui kiriku peale, kus käiakse jumalateenistustel, vaid ta vaatas, mis seal veel on olnud või millega see võib olla seotud, et mõni kirik nii suur on äkki nii-öelda inimtühjas kohas, mõni nii väike on, aga sulgi tuleb midagi meelda, mida ta tema teooriatest paljudest.
No üks oli jah, see Marjama teooria, mis on tegelikult niimoodi, et Liivimaa, tähendab Põhja-Lätimaa, Lõuna-Eestimaa, pühitseti Neitsi Maarjale, aga see mõiste kandus pärast terve Eestimaa peale üle. Nii et see on kõik faktidena olemas. Ei tule praegu meelde.
Selle koha pealt oled napisõnali, aga ainult selle koha pealt paistab.
No ei tea.
Aitäh sulle, Tõnu. Kuuleme mõne muusikapala nüüd ja sa ütlesid mulle, et sulle meeldib selline veidi romantiline muusika. Et
no rahulik, need rapsimise ajad on möödas, ma arvan.
Oled ka ikka
hakkavad, jah, mööda menema.
Selge. Kuuleme siis. me räägime Tõnu Parmaksoniga, paljude Eestimaa kirikute restaureerijaga, ja räägime praegu mehest, keda me mõlemad oleme tunnud ja kelle sügavust ja ilu kogenud Villem Raamist. Sa ütlesid siin vahepeal mulle, et sul tuli üks hää lugu meelde.
Ma tahtsin rääkida Villemi ja tema naise suhetest. Siis nad olid mõlemad üle 70 inimesed. Ja kui ma linnas töötasin kontoris uuel tänaval ja tal oli linnapäev, siis ta tuli sisse, jooksis laudadavad läbi, küsis ruttu, et kus siin telefon on, ma tahaks korraks helistada. Ja ta alati kõige enne helistas naisele ja ütles, et kuidas sul läheb ja ütles, et ma käisin seal ja käin veel seal kohas ja tulen koju, aga tegelikult oli see kodeeritud sõnum. See oli selles, et kontrollida, kas naisel on tervis kõik korras ja anda naisele signaal, et temaga on kõik korras. Mitte ei olnud tähtsad need, kus kohas ta käis või kuhu ta läks. Ja see oli alati nagu Aamen kirikus esimene asi. Ta tuli jooksuga ja otsis seal telefoni jooksuga.
Jah, see tähendab ühte lühikest asja või sõnaliselt hoolimist, eks ole?
Jah. Et kogu aeg ta mõtles teise peale, sest mõlemad olid noh nii vanad, et oli juba põhjust muretseda.
Ja.
Aga proua kohta tahtsin öelda, et ta oli Iiglama leplik Villemi sellise käitumise koha pealt. Ta läks linna, proua andis talle kõik ilusti viigitud püksid, selga, särk ja vest ja kõik siuke tore härrasmees.
Tegi härrasmeheks, jah.
Jaa, täielikult. Ja kuidas ta tuleb tagasi? Õhtul tuleb tagasi. Ta kes kuskil pööningul, lõi pea lõhki kuskil vastu aampalki, söi verine, särk oli ka veriseks tilkund, siis ta käis Kaira tänaval või käis ühe ehitusobjekti peal ja ta ei astunud veelompi, vaid lubjalompi. Ja siis olid need viigitud püksid olid põlveni lubjas. Ja proua lõi käsi kokku, aga pahandamist ei olnud.
See oli nii harjumuspärane. Võib-olla alguses oli natuke pahandamist, aga nagu sa 638.
Ja.
Õhtul ju ei ole mõtet.
Ja järgmine hommiku pandi jälle talle iluti viigitud püksid jalga ja puhas vest ja ilma vereplekid, et ta särk selga ja saadet jälle linna peale.
Ta oli, Villem Raam oli väga, väga, väga hea spetsialist ja temas oli väga, väga palju teadmisi kätketud ja küsiksin nagu sinu käes seda, et kas sa märkasid tema puhul ka mingit kibestumist, et kui ta oli nii palju aastaid pidanud Siberis olema, siis oleksid võinud ju olla selline hästi võimuvaenulik ja üldse käed rüppes lihtsalt kodus istuda ja mõelda, et mul on nii palju liiga tehtud, et elul ei ole mingit mõtet ja need asja, aga kas sa tema puhul nägid kuskiltki nurgas seda? Mina ei märganud, äkki sina näki sa sagedamini temaga koos.
Võib-olla sisemas oli, aga ta ei näidanud seda välja vähemalt, nii et ta ei tegelenud selle teemaga. Ta vahest meenutas neid Siberi episoode, nii et noh, see oli ikka sees kõik olemas.
Ja see oli nii pikk aeg ja nii tähtis aeg elus, ja. Noorus aeg, eks ole, või selline kõige parema töö tegemise aeg ja armastuse aeg ja nii edasi, nii edasi.
Ja seal ta oli koos, oli Jaan Krossiga. Tal töölaua kõrval oli üks pisikene paberitükikene, kus oli tema portree, mille oli Jaan Kross joonistanud Siberis.
Sellised mehed said siis kokku.
Jah, jah.
Ja siis imestad veel, et kuidas nad sellised on, nagu nad on. Et Jumal saadab imelisi inimesi kokku oma vahel isegi sellistes kohtades. No nii, aga me oleme nüüd rääkinud sellest, miks võis olla see, et sa jõudsid kirikute juurde, see sinu puutöö armastus juba lapsepõlvest ja Villem Raam, kes sind losside kindluste pealt siis vaikselt kirikute peale kutsus. Aga sulle pidi see asi meeldima hakkama, keegi võib ju kutsuda, aga paljud ju ei jää. Miks sina jäid?
No ei tea, miks mõni asi hakkab meeldima, mõni asi ei hakka.
Mis oli esimene kirik, mida sa tegema hakkasid või kirikute juures esimesi tõid, tähendab sellised suuremaid, kus sa juba iseseisvalt asjadega pihta hakkasid projekteerimisega?
No projekteerimisega olin olin Kaarmaga seotud ja Valjalaga, Muhu kirikuga, natuke Karja kirikuga. Need olid kõik need Villemiga koos käidud rajad, et ja need objektid sattusid esimestena niimoodi suurelt töösse ja selle tõttu siis oli see sama ring, tuli teist korda nagu läbi teha.
Suurelt töösse tähendab siis seda, et neid hakkati rahastama korralikult.
Ja, see oli ja Vene aja lõpus.
Oli nagu mõtet joonistada, oli mõtet edasi arendada ja need edasi. Ja. Kaarmal ma mäletan seda, kuidas ma aastaid suure hirmuga vaatasin su tegemisi. Ja kõige suurem hirm oli mul nagu sellepärast, et seal olid need väga suured tugipostid, ehk siis kontraforsid kiriku külgede peal, võimsad, tohutult võimsad, ja sina võtsid kätte joonistasid äkki, no joonistada on ju lihtne, kustutad lihtsalt natuke külje pealt, eks ole ära, ja siis teed neli korda õhemad. Need olid no tõesti nagu mingi kohja noor pliiats oleks pandud kiriku külge, ennem oli siis nii-öelda kiriku küljes mingisugune suur tort või midagi taolist kahel pool või tordid või tohutu suured kontraforsid ja ma mõtlesin, et no nüüd see asi kukub, et nii tore on neid saledeid kontraforsi joonistada, aga praktiliselt ei ole ju võimalik, see kukub nüüd ju küll kaheks. Kuidas sa julgesid selliseid tükke teha? Oli see katsetus?
Ei, see ei olnud katsetus. See oli muidugi Villemi vana unistus, et sealt, kui sealt sees saaks need keskaegsed kontraforsid kätte. Ja need sai mitte täielikult, aga ühe poole omad sai nagu rohkem ja teiste koha pealt olid kõik märgid, kabariidid, kivide ladumiskeem oli olemas, mille järgi sai selle keskajakse kuju taastada. Ja lõunasein on vajunud veidike välja, aga see on nii vana lugu, et see ei puutu üldse nendesse kontraforsidesse, mis on pandud kuskil 17. sajandil. See on keskaeg lugu, kui see kirik oli ühe lööviline, kus külgsurve oli kuskil 6 korda suurem, kui praegu 2 löövilisena, müür oli kivistamata, see oli vedel nagu taigen, nii et see külgvajumine on vana probleem, see ei ole aasta sadu enam mingi probleem, aga uus probleem on see, et lääne torn hakkas vajuma lääne poole.
Aha.
Ja vajus
kiriku küljest ära siis või?
Jaa, kiriku küljest ära, torni tipp oli kaldunud tsutik üle meetri ja võtnud kaasa kiriku lääne seina ja läänepoolsete akende sillused lõhki rebind 30 sentimeetri ulatuses ja vaata siis läksid tollaegse ehitusmehed paanikasse, kirik vajub ja nad mitte ei pand lääne poole kontraforsid vajumise tõkestamiseks, vaid panid ka nendes suundades, kus mingid vajumist ei toimunud, põhja ja lõuna külge.
Aha, see ja, oli hirmus ja, põhjustatud juurdeladumine siis.
Ja seda valesse suunda kontraforsside panekut tehti ridamisi tol ajal. Aga üks tõuge, mis need ajas ka tegema, oli mood. Siis olid moes sellised jämedad, paksud kontraforsid. Ja see oli hea põhjus nagu neid moodsaid kontraforsse teha, et näed, meil on praod sees seal, aga need olid hoopis tekkinud teise suunalisest liikumisest.
No nii, see on nüüd sinu teooria, eks ole? Või kas sa leiad sellele ka mingit põhjendust?
Ei, see on füüsika.
Selge.
ja füüsika ma natuke tunnen, et noh, ega mul need kooliindad väga ääd ei olnud, aga noh, teoreetiline mehaanika läks ülikoolis nii hästi, et seal ma olin eksamist vabastatud, et arvestused olid piisavalt tähed. No see on mind töö juures väga palju aidanud ka seda konstruktiivset osa lahendada ja sellest aru saada.
No sa oled öelnud ka seda, ma mäletan, et kui neid jämedaid kontraforsse sinna külgede peale laoti, siis see ju tegelikult tähendas seda, et surve seinale väljaspoole tiriv surve ju tegelikult suurenes, et surve sellele maale seal all ja nii edasi, et kui sinna ikkagi sadu tonne kive kahele poole laotakse, et siis see mitte ei toeta seina, vaid see tõmbub selle seina endaga nagu kaasa, et see vist ka siis veel, jah?
See on ka üks võimalus, jah, et see oli teada, et see aluspind on seal pehme, seal on paksud turbakihid all ja selle ülekoormamine võib tekitada lisavajumist.
Muidugi selle katuse tegemise või ja terve selle kiriku tegemise osas oli ju nii, et natuke enne seda, kui sina sinna nii-öelda seal pihta hakkasid, olime me kolmekesi seal katust ümber tegemas. Joel Luhamets oli allpool natuke, mina olin ülealpool, ma olin kergem ja kõik oli üsna pude ja siis Praust Elmar Reins oli päris all, ta oli toonud kihelkonnalt oma tõstuki, millega tõmmati kivid ülesse siis ja nii me kolmekesi siis nagu tegime, lappisime kogu selle katuse ümber, sest see oli mingi 10-12 aastaga, oli täiesti pudedeks läinud eelmisest ladumisest ja ma mäletan, et mehed õllepudelid käes seletasid meile, kuidas peaks tegema. No ma olin ehitusmees, ma nagu teadsin küll, kuidas peab tegema, aga see oli väga uhke pilt, et Praust all tööl, siis Kuressaare Kaarma õpetaja üleval ja siis Valjala praktikant veel kõige üleval ja siis purjus õllepudelitega mehed seletasid meile, kuidas tegelikult tegema peab, et kas kirikõpetajad iga teavad, kuidas jukest tööd peaks tegema. Ja selle Kaarma katuse juures oli veel see asi, et Joel ikka ütles mulle, kui ta hommikul sinna kohale jõudis, ma elasin seal, et ta naine ikka ütleb kogu aeg, et vaata, ikka naised on ikka naised, et vaadake, et te sealt katuselt alla ei kuku, et kuidas sa ikka vaadata, et kui kukub, siis ikka tunneb, et seal pole vaadata nagu midagi, et vaatavad teised, kui kukud. Ja noh, niisugune nali ja lõõprimine meil käis naiste arvel, aga siis ma olin kõige ülemises osas seal katusel päris kõrgel, võlvi põhi oli väga, väga sügaval mall ja siis see juhtus ja landis veel viimase pakki kive või mõned kivid ja mul oli ümber ringi, oli seal ikka päris palju neid katusekive juba ja siis läks laudisalt ära ja siis ma kukkusingi. Aga õnneks olid päris pikad naelad ja Joel oli ka naisele öelnud, et seal on palju pikki naelud, kui me millegi otse ikka rippuma jääme, kui me peaksime kukkuma ja nii juhtus. Ma olin nagu Karson katusel mingit traksi pidi ja võlvi põhi oli, ma ei tea, kas 12 meetri sügavusel minu all või midagi niisugust, nii et see on üks kord elus jälle, kus ma olen eluga pääsenud, kõik need kivid mu kahelt poolt lendasid kolinal sinna võlvide peale. Ja siis tulid mõne aasta pärast sina ja tegid selle katus uuesti ümber, nii et nagu täitsa tühi töö oli, aga kogemusi saime vähemalt.
Aa, huvitavad seda lugu, ma ei teadnud, et sa seal kukkuhid ja lendasid. Mina tulin ja siis ma lendasin ka. ma käisin võlvede peal, seal talade vahelt oli üks pruss pandud. Läksin sealt kõbinal üle, aga see pruss oli oksaga, see läks pooleks. Ja siis ma kukkusin sealt võlvede vahele, aga õhust ma aarasin kinni ja tuli välja, see oli see sama pooleks läinud pruss või see plank. Ja.
Nii et meil on hästi läinud Kaarmal.
Oh jah, Kaarma kirik on pööraselt põnev just pealt, võlvede pealt.
On.
Sealt sa näed kogu selle ehitusloo ära.
See on võimas elus ja see käärkambri peal olev ruum, mille juurde ehitamine on säilitanud ja osaliselt maalinguid, välis seina maalinguid, et see on täitsa uskumatu, et nii suur kirik ja sinna ülesse äärde maaliti filigraanseid asju, alt ja nagu ei näinudki ju neid põhimõtteliselt. Aga kirikute juures kuidagi kasutati väga-väga palju ilusaid oskusi.
Me ei tea, me ei oska ette kujutadagi, kui viimistletud nad olid nii seest kui väljast. Seest küll, see on säilind, aga välisfragmente on niivõrd vähe, need on ainult need kohad, kus on siis talle midagi vastu ehitatud. Kas käärkambrid või käärkambrite tihed korused või läne tornid, sealt me leiame neid välisviimistuse fragmente.
Et ilm ei ole, sealt kus ilm ei ole nagu saanud 10 sajandit pureda, vaid on ainult 3 sajandit purenud, et sealt saab asjad kätte.
Ja, nii et nad olid ikka pöörahette kompud ja kui mõelda ennast tollesse aega, kuidas see maarahvas elas ja millised olid siis need eliitobjektide väljanägemised. See oli ikka pöörane kultuuritase, mis tollal oli.
Ja.
Seal suhteliselt kultuurituskeskkonnase.
Mäletan sellesse Kaarma kirikusse tuli kunagi Moskva ajakirja ateismi ja religia peatoimetaja. See oli selline tõeline ateistlik nii-öelda tipteos, mida anti vist kord kuus välja, milles materdati kirikut ikka nii-öelda teaduslikult ja edasi. Ja selle ajakirja peatoimetaja oma seltskonnaga tuli siis kirikusse, ma näitasin kirikut ja siis tema kui siis oma gruppi juht näitas, et vaadake, siin on ülikute pink. Et noh, see oli see aeg, kus siis nagu nii-öelda tähtsamad inimesed istusid sellises loosis ja nii edasi. Ja siis vaatas minul otsa ja küsis, et kuidas te kommenteeriksite seda kirikaõpetajana. Ma ütlesin, et küsisin, et kus täna tähtsamad inimesed istuvad. Vist ka loosides. Ja teiseks, kui loos oli täis, oli kirik korras, kui te loosi tühjaks ajasite, milliseks ta on muutunud. Nii et jah, see, et omal ajal olid teatud objektid, ehk ka just nimelt kirikud sellised, kus talumees tulles nägi tõelist nii-öelda Euroopa tippu, kus ta sai vaadata 18 meetri kõrgusesse lakke ja need võlvid ja need skultuurid paljudes kirikutes, need maalingud, see oli tõeline pühapäev. See ei olnud enam üldse argipäev, see oli tõeline ilu. Aga Karmalt edasi Valjalat mainisin, et Valjalas sa said ka mingi kummalise asjaga hakkama, et ei viitsin nagu seda vanakatust nagu välja visata, vaid tegid uue lihtsalt vanale peale, et miks sa siis nagu nii tegid?
No seal oli kogu selle tegemise idee oli see, et taastada Valjale kiriku vana proportsioon. Need viilud olid aja jooksul lammutatud kuskil 6 meetrit madalamaks. Katused olid ka sellega siis madalamaks jäänud ja katus jääb madalamaks niimoodi, et räästatsioonis sariku otsad madanevad ära. Ja kui sa ei viitsi neid kas täielikult välja vahetada või plommida, siis saetakse need jupid ära, lastakse katus madalamaks ja niimoodi ta vajubki niimoodi längu. Ja mis need viilud siis üksinda seal kõrguvad? Noh, eks need müüripinnad olid pealt ka vaid pudedad, mõrt oli nagu ilmastikust kahjustunud, lammutati madalamaks ja nii ta jäi. Iga sajandiga läks sealt paar meetrit maha ja oligi nii, et katus oli kuskil 40 graadise tõusunurgaga, aga originaalis oli ta 60 graadise tõusunurgaga.
Nii palju oli maha läinud, siis ta on ju suhteliselt lai kirik.
Ja.
Ühe lõõviline
lai. Ja nii, et seal me tegime triangulatsiooni ja...
Mis see tähendab?
See on, ütleme, noh, fassaadi proportsioneerimine.
Aha.
Kolmnurkade abil ja kõik need nagu sobisid selle 60 graadise tõusunurgaga, kus juures see oli keskajal täiesti levind. Tallinna kaupmeeste elamute fassaadidel viilud peal olid kõik 60 graadise tõusunurgaga.
Ja vana katus jätsid alla.
Vana katus on sees, ta on natuke proteesitud, et tal on see omakande võime ja...
Kas kivid jäid peale või...
Ei, kivid said maha võetud.
Kivid said maha, et kahekordselt raskust ei tuua.
Ja kui minna pööningule, siis see roovistik moodustab kohe visuaalselt nagu pinna, et tõesti see uus katus on nagu arhiveeritud sinna veel uuema katuse alla.
Aga edasi siis Valjala kirikut mainisid ja edasi siis, mis kirikud veel Saaremalt?
Karjakirikus sai lõunaeeskuja katus tehtud, kontravorse natuke turgutatud. Muhukirikus sai projekt tehtud siis, kui rootsaste rahadega oli seal need restaureerimistööd.
Mis hetkest alates juhtus nii, et sa hakkasid mitte lihtsalt ainult projekteerima, vaid hakkasid ka nagu öelda, tekitsid firma ja hakkasid asju tegema? Et lõpetsid ainult pliiatsitöö, vaid olid juba see, kes ütles, et korjas mehed kokku Eestima pealt ja hakkas tegema. Oli juba Kaarmal see?
Ei olnud, see oli hiljem. Mitmed asjad on elus niimoodi olnud, mida ma olen teiste rääkinud, et võta see ette, tee ära, et tolla ajal ma Urmas Seppale, kes oli ka vahepeal Kaarma koguduse esimes, praegu on ta Kuressaare linnavalitsuse töötaja, et sina oled vana ehitusmees, tee ettevõtte tead, mina hakkan sulle projekte tegema, sina hakkaid kirikud restaureerima. Ja mitmed asjad on niimoodi olnud elus, et mida ma ajan teistele kaela.
Ja ei võta teised.
Jah, miski pärast noh, ei saa või ei sobi, hiljem leiad, et sa teed ise seda asja.
et sul nagu seda ei ole, et vaatad, et teised teevad halvasti ja siis hakkad sina paremini tegema, vaid sa lihtsalt, noh, asju tuleb tegema hakata lihtsalt.
No ei tea, ei oska midagi öelda, need eluasjad lähevad iseenesest, ega inimene ei tee oma elu, et inimene elab lihtsalt seda, mis tal ette antud on ja ta ei tea üldse, mis on raamatus tema elu järgmise lehe peal. Ta saab alles siis teada, kui on aeg see leht ette keerata ja nii et elu on huvitav, ta on kõik täis ootamatusi.
Mis on edasi juhtunud sinu elus, kui me vaatame veel kirikuid, et Saaremalt, mis selle Vormsega oli, et seal ei olnud ainult see laevaasi, et koolipõlgus tehtud laev nüüd leidis koha seal kirikus, vaid selle kirikuga ka mingisugune seos sul on?
Ja seal ma tegin seda restaureerimisprojekti ja siis natuke aitasin seal tellinguid teha ja krohvimehele segu teha ja
aha.
Ja siis, kui tulid väiksed Rootsi abirahad ja pärast tulid vist riigirahad ka, siis Stinger korraldas neid restaureerimistöid seal.
Mm-hmm. Kui me korraks tagasi mõtleme neid aegu veel ühe teise nurga pealt, et sa rääkisid, et Villem Raam oli selline, kellel ei olnud nagu probleeme, et kui oli 15 aastast Siberis istutud, et siis üks päev istuda külmas Soporovset, siis teki sisse nagu kui ära kirp tõmmanud ennast, et tal ei olnud see probleem, aga tegelikult ja ma mäletan Kaarmal elades, et ei olnud ju kellelgi probleem elada täiesti nii-öelda pool ebainimlikes tingimustes, kui täna keegi seda nõnda pidi vaataks, et need olukorrad, need katkised ahjud, need niisked ruumid, need katused, mis läbi jooksid ja need edasi, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma mõtlen selle Kaarma pastoradi selle vana osa peale, kuhu lihtsalt need restaureerijad, ossid ja teised mehed kõik ära paigutati ja nad väga, väga üldse ei virisenud, lihtsalt pange asemel, mis katuse jooksul alla pandi tegelikult, tehti katus selle koha pealt jälle natuke korda ja elu läks edasi, et ääretud lihtsates tingimustes nagu alustati, et kui sa nagu mõtled seda aega, mis on praegu ja seda aega, mis oli siis, et kuidas sa neid näed?
No need, kes tulid kirikute juurde restaureerima või neile restauraatoritele külla või neid abistama, see oli siuke alternatiivne elulaad, et ametlik elulaad oleks olnud üliõpilas malevates.
Uh-huh.
No, aga ilmselt need olid siis sellised noored, kes tahtsid natuke teistmoodi elada ja rohkem vabadust ja rohkem iseseisvust ja selline spartalik elulaad, ma arvan, et selle järgi on ka tänapäeva noortel siuke vajadus kindlasti ennast proovile panna, aga
neid tavaliselt ei lasta.
Ja
igasugust euronõuded ja värgid.
Ja euronõuded ja ellitavad vanemad ei pruugi alati lasta, aga nõukogude tingimustes oli see lihtsalt siuke tavaline argipäev.
No juba, ma mäletan, see Kaarma seltskond oli tõeline nagu selline hippikommuun, et sinna pidevalt voolas inimesi, suvel oli ta tohutult üle rahvastatud ja siis mindi veel täiesti lagunenud hoonetesse magama vanadesse heintesse ja nii edasi ja nii edasi. Lõpuks siis üks mees leidis naise ja ehitas mingisuguse vana sauna või lauda või ümber seal ja selle peal see õigemine ja see oli ka lausa luksuslik elamine võrreldes siis kõikide teistega.
Jah, tegi sauna lakka omale korteri.
Ja
vana pastoraadi köögilagi oli nii katki, et kass käis pööningul ja kukkus sealt kopsti kööki tagasi.
Kass,
jah.
Isegi kass ei pidanud.
Kes on ettevaatlik, aga teda tõmmati ka alt. Aga see oli vahva, et seal pastoraadis olid kapid ja need olid nõusid täis, need olid metsikud virnad.
Uh-huh.
Ja need mehed, kes seal elasid, need ei olnud väga usinad nõudepesijad. Et mis said mustaks, seal üks lapsevanker, visati sina sisse ja sellega safrisse. Ja siis, kui nädala pärast tuli mõni naisteravas külla, siis tõmmati see vanker välja, et järsku aitaks meil natuke nõusid pesta.
Ja.
Nii et need taldrikud oli ikka sadade viisi oli neid eestiaegsed ja tsaariaegsed taldrikud seal .
Ma igaks juhuks koguduse inimesi ei lasknud sinna lähedale , sest kui nad oleksid seda lapsevankrit taldrikutega näinud , pesemata taldrikutega , et siis nad võib-olla oleksid palunud ehitajatel lahkuda , kust need olid ju mõeldud tegelikult selle jaoks , et kui kogudusel mingi üritus tuleb või midagi taolist , aga nüüd ei olnud enam tegelikult kohtagi , kus üritust pidada , nii et olid ainult taldrikud jäänud  aga see Karma kiriku alun või pastoraadi alune kelder , et mis selle kohta äkki ütelda on , et see sai ju ka väga vahvasti korda , et see oli täiesti üllatav , seal olid müürid ju täiesti lagunenud peal , katust polnud enam ammu peal olnud , aga äkki ma ei mäleta , kes siis avastas selle keldri üldse , et see seal olemas oli ?
eks seal põrandaaluse puhastamisega tuli välja , et põranda all on veel teine maja . ja see on pööraselt põnev , minu arvamist mööda on see kirikust vanem , et see on kiriku ehitajate niisugune kindlustatud tugipunkt . et kui nad hakkasid kirikut rajama , siis ümbruskond noh , ei olnud ikkagi niivõrd kirikusõbralik , et tuli niisugune kindlam kants rajada . sest esimesel , need keldriaknad , mis praegu on niisugused piluaknad , kust inimene sisse ei mahu , pinnase profiilid näitavad , et see mägi sinna ümber on veetud , et see praegune kelder asus maa peal , need aknad olid maa peal ja esimesel korrusel ei olnudki ust , pääsesid sisse teiselt korruselt , ilmselt redeliga , mida sai eemaldada või mitte , aga uks teisel korrusel on alati noh , kümneid kordi rohkem kaitstud kui uks esimesel korrusel , mida saad palgiga sisse murda või ükskõik kuidas , nii et see oli kindlustatud elamu .
Nii on päris põnev mõelda , et mina olen jälle oma keldi raamatu , mitte oma keldi raamatu , vaid oma poolt välja antud keldi raamatu , keldi palvete raamatu algusesse pannud ühe teise teooria , mida üks mees , kes seal keldris , just Kaarma keldris ringi vaatas ja on sellise keldi vanade kirikute arhitektuuriga väga kodus , tema vaatas ja ütles , et ma olen keldi kirikus siin ja tal tuli see teooria , et vanasti võidi sealt kuskilt Iiri- või Šotimaalt purjed üles tõmmata , nii nagu nad seda tihti tegid aasta-poolteist enne palvetanult , et Jumal juhiks õigesse kohta sinna , kuhu Jumal tahab , ja kui vaadata nagu merd ja seda kaart , kuidas see võis olla , siis pole mingi ime , kui sealt maalt keegi ka Saaremaa randa randus ja sinna ühe väikese kiriku püsti pani ja siis tulid teised , kes arvasid , et nemad tulevad seda ristiusku tooma ja avastasid , et see nagu kohal juba ja siis tegid mäe ja mäe otsa suure kiriku ja nii et ka see teooria on üheks nendest teooriatest , mis võiks olla , mulle see meeldib  rohkem .
Jah , kahtlemata , ja see kelder ei olnud , ta ei olnud mingisugune oidla , mingi kartulikelder , sest ta oli äärmiselt korralikult ehitatud , viimistletud detailidega , väga oluline objekt . ja siis , kui see Kaarma pastoraadi alt välja tulnud , ütleme , kindlustatud elamu oli välja tulnud , siis Villem rääkis , et Kihelkonna kirikus on analoogne asi ja ta oli seda aastaid vaadanud , aga no seal ei olnud sellist võimalust , et kaevame lahti ja teeme suured uurimised . et ka seal võis olla analoogne eelnev tugipunkt kiriku
põranna ääres .
jah .
üsna . nii , aga hetkeks veel siis muusikat , me oleme sinuga juba sellised ülekeskea või keskealised mehed ja laseme korraks natuke kärtsumat muusikat , aga mitte väga kärtsu ja Cliff Richard ja Bee Geesi laulja Barry Ripp laulavad siis Kullaväljadest ühte lugu ja minu meelest see , millega sa tegeled ja tegelenud oled läbi aastate , see on ka otse kui Kullaväljadel ringi liikumine , sellega rikkaks ei saa , aga see on kulla puhastamine .
You remember me when the west wind moves upon the fields of barley, you forget the sun in a orange jealous sky as we walk in fields of gold. So she took a lamp on a piece of wine upon the fields of barley. In his arms she fell as her head came down among the fields of gold. We can't forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her. Made promises lightly, but there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we will walk in fields of gold.
Mõttelõngad.
Tudi, sa oled rääkinud mulle oma reisidest kaugele Aafrikasse ja selle kullaväljade laulu taustal. Ehk sobiks meenutada ühte nendest lugudest või mõtetest. Räägi.
Need on sellised ajarännakud. Need on mulle noorest peale meeldinud nõukajal. Ma ei olnud komsomolku, ma ei saanud Ungarisse ega Tsehisse, aga ma käisin Kesk-Aasias mitmed korrad ja üks kõige parem matk oli see, üks koolivend oli Kirgis ja tema juurde külla. Ta oli 4 venda, sai pandud Frunzesse, seal üks vend oli kirjanik, sai seal ööbitud, tobuse liha suppi söödud, seal bussiga pandud edasi mägedesse, seal oli Ossi oblasti keskus, seal üks vend oli arhitekt, see söötis saia ja kommi ja sai ööbida sealt väiksema bussiga veel edasi sinna külasse, kust see koolivend pärit oli. Nimi oli tal Kubambek Susupov. Kolmas vend oli seal isatalus ja sealt sai siis kaamelika sõidetud kaks päeva mägedesse ülesse. Neljas vend oli seal karjuseks. Ja et need olid ajasrändamised, et see ajasrändamine mulle meeldis, see tagasi said sa mitusad aastat niimoodi. Oleks ma saanud Ungarisse, mul oleks saanud võib-olla olnud 20 aastat ajas edasi. Ja nüüd ma olen käinud Aafrikas, teinud mitmed matkad ja seal huvitab ka see ajas tagasi rändamine. Põhja-Namiibias näiteks Imbade juures, seal esiteks ma õppisin mitut asja. Näiteks seda, et ma elan maal, mul on asfaldi pealt on 8 kilometrit kruusateed, aga kui ma tulin Imbade juurest ära, siis nende juurest oli asfaltteeni 1000 kilometrit. Siis ma hein aru, et see 8 ei olegi palju. Ja muidugi õppisin seda, et Eestis ei ole pikki vahemaid ega halbu teid. Ma tahaks näha, kus on Eestis halb tee. Aga see Imbade kultuur, see on vahva sellepärast, et nad elavad ilises kiviajas. Nad on jõudnud kedrakeramikasse.
Juba jõudnud?
Ja aga no selle koha pealt peab vaatama filme, millised soengud naistel on, millised ehted. See on pöörahelt hästi säilinud kultuur. 19. sajandil osa imbahid läks üle Kunene jõe Angolasse ja need imbad seal, need on täiesti devalveerunud, sest seal on tihe asustus. Nad on tänapäevase kultuuriga või kultuuritusega nii kontaktis, et nad on omale reklaamsärgid selga vedanud ja elavad sellist pool kultuuritud elu. Aga need imbad on selle tõttu säilitanud oma kultuuri, et nad elavad niivõrd eraldatult. Ja kui ma käisin seal, siis selle 1000-kilomeetrise kruusa tee peale olid hakanud tekkima väiksed asfaltitehased. Namiibia riik plaanitseb hakata seda teed asfalteerima. Aga üle maailma need imbade sõbrad või huvilised, need protestivad selle vastu, et ei tohi teha seda teed. Siis pääsevad sinna suured turismibussid ja siis on Coca-Cola ja reklaamsärgid ja hamburgeriputkad ja et see kultuur hävib täiesti. Ja ma ei tea, kus oleks veel neid õimusid nii ehedal kujul, võibolla Amazonases, aga sinna ei pääse, seal on keelualad, sinna ainult eri lubadega pääseb sisse, kus sa veel nii ehedat kultuuri näed.
Aga lugu teematitest?
See Namiibia oli üks väheseid Saksamaa asumaid enne esimest maailmasõda. Tal oli Tansaaniast osa, noh, see oli Tanganiikana ja siis oli Namiibia, see oli ma ei mäleta, kuidas ta tolleaegne nimetus oli. Aga ühesõnaga ta jäi sakslastele selle tõttu, et inglased põlgasid selle ära, kuna see oli kõrbe ala, seal oli Namiibi kõrb ja Kalahari kõrb ja seal nagu ei olnud midagi võtta. Ja sakslased siis said selle maatüki endale ja kui nad läksid ükskord sinna imede orgu, öösel kuu valgel vaatavad, see sätendab kõik. Hakkasid uurima, mis asi see on, liiva sees olid teemandid. Ja nüüd on see suur kinnine tsoon, seal on teemandi kaevanduste ala, nii et alati peab vaatama, mida kõrvale visata, ega pole järsku väärtuslik.
Ja võibolla ka nende kerikutega on nii, et kui neid nõukogude ajal üsna tähtsusetuteks nii-öelda mõeldi ja räägiti ja selle tegevuse üle, mis seal sees toimus, ervitati ja nii edasi, siis äkki kalliskivid olid väga lähedal meile. Ja me ei märganud neid, mis mulle väga meeldib jälle tagasi tulles Villem Raami juurde see, millise säraga ja sädemega ta kõneles kerikutest, kuidas ta viis erinevate detailide juurde ja rääkis lugusid ja pöörast tähelepanu väga pisikestele detailidele, mida sa varem polnud näinud. Ma olin Kaarma kiriku juures elanud vist juba 2 aastat. Ja siis tuli Villem ja viis mind kohtadesse, millest ma olin tuhandeid kordi mõõda käinud edasi tagasi ja ütles, vaata nüüd siia. Ja tõepoolest ma avasin, et seal on selline detail, mis on tõeliselt imeline või seal on selline kamineki, mille simpsi ma ei ole analoogselt mitte kuskil maailmas näinud ja nii edasi. Et on hea, kui meie kõrval on inimesi, kes märkavad kalliskive, kes märkavad kulda, mis on nagu öelda ehe ja meid ka ninapidi sinna juurde viivad ja õpetavad meid nägema, õpetavad meid vaatama.
Kalliskividest nii palju, et Villemi jutust. Ta on rääkinud seda, et nii võidukaar kui ka mõned muud nurgad olid maalitud rustika, tähendab maalitud, nagu ta oleks värvilistest kiviblokkidest võidukaar laotud ja ütles, et noh, sellega kujutleti seda Jeruusalemmana ja et võidukaar on laotud nendest kallis kiviblokkidest.
No nii.
Aga imbade koha pealt ma tahan veel seda, et ma alati käin nende vanade kultuurid juures imetlemas seda, kuidas ilma mingit vara omamata, midagi omamata saab olla absoluutselt õnnelik, sest neil ei olnud mitte midagi. Nad olid õnnelikud ja nad ei vajanud midagi. Teeääre nad vahest pidasid siibi kinni ja kerjasid, mitte raha ega mingit pihu arvutid. Nad küsisid, ega ei ole seda poe vett, see on teise maitsega.
Aha.
Ja siis küsisid suhkrut. Näitasid peopesa, et nad panevad peopesa peale ja lakuvad sealt.
Mm-hmm. Et nad ei tahtnud 100 kilo, vaid nad tahtsid natuke peopesa.
Ja. Teised väärtused. Ja sa annad tale näpude ja suhkurt. Ta on tead 1,5 aastat õnnelik. Valge inimene andis tale suhkurt. See on teise maitsega. Ja poevesi oli siis ka ilmselt teise maitsega, et see neid huvitas. Jõgi oli seal samas. Aga ilmselt oli maitse küsimus.
Mm-hmm.
Lastel ei olnud mänguasju, ei olnud ka ise tehtud. Lastel on ju pöörane fantaasia. Ta võttis kivitükki kord ta kujutas ette, et see on veis või on vaenlane või, või mida tahes või võttis mõne kuivand puutükki. Ja kujutusega mängis ei olnud vaja mingid rattaid. Aga ega imbadel ei olegi rattaid. Nad, neil ei ole ei vankriratast ega käruratast. Neil ei ole, neil on, on kepp, see on, teda kasutas jalutuskeppina. Kui, kui ta käib sellises džunglimoodi kohas, siis ta toksib rohtu, et ussid ja need põgenevad eemale. Ja teiseks, nagu ka meil vanadel joonistustel, kepp käis üle õla ja komps või siis veenõu käis sinna otsa.
Nii et aga, aga ratas vist jääks sinna kõrbeliiva kinni ka kergesti või?
See üks asi ja teine asi, seal ei ole ju puud, millest teha korraliku ratast. Me elame puudsoonis siin Põhja-Euroopas. Meil on puukatused, aga seal puu on siukene varandus.
Aga läheme sinu tööde ja tegemiste juurde korraks uuesti tagasi ja sul on siis selline... Selline firma nagu Franciscus, miks Franciscus ja millal sa sellega nagu hakkama said, millal sa selle ära tegid?
No selle praktilise restaureerimisega hakkasime kuskil 17 aastat tagasi tegelema ja Franciscus on ju meie ametis juki esisa, sest Franciscus enne kui ta oma Ordu loos oli, oli tema ka restauraator selles mõttes, et ta ei kirjanud mitte raha, vaid ta kirjas kive ühe kabeli taastamiseks. Ja et sellepärast ta on meie...
Asiisis seal, jah?
Jah, just. Meie sõber ja eeskuju.
Ja selle Franciscusega, mis on, mis on tema kara tehtud? Selle firmaga, milliseid kirikuid ja mida sa peamiselt nagu oled teinud need viimastel aastatel, et, et on, oled sa spetsialiseerunud, et tänapäeval juba kõik spetsialiseeruvad ja kui sa mõne arvutispetsialistiga kokku saad, siis tuleb välja, et ta seda oskab, aga teist asja absoluutselt ei oska ja mõnda lihtsalt asja üldse ei oska seletada, aga tama on programmeerija ja nii edasi, nii edasi. Aga kuidas nagu kirikurestoraatoritel on, kas tal on ka kujunanud välja, et üks teeb katus, teine teeb fundamenti ja nii edasi, nii edasi.
Meil on põhiline teema olnud ikka kirikute katused ja tornid. See ei ole mitte siuke vabatahtlik spetsialiseerumine, vaid see on vajadus, sest need olid esmavajalikud tööd ja noh, seda ma olengi mõelnud, et see on nagu meie põlvkonna ülesanne, et järgmised põlvkonnad teevad sellised ilutöid. Hakkavad passaade krohvima, korrastavad aknad, uksed, fundamentid ja sisetööd, et põhiline töö meil on ikka olnud katused ja tornikiivrid, kuigi me oleme teinud ka sisetööd, pöide kiriku, altariruumi, krohvimised, värvimised, samamoodi Anila kirikus. Ja objekte, suuremaid objekte on olnud 50 ringis, kus on sellised, noh, kas terved katusepinnad või tornikiivrid.
Aitäh sulle, Tõnu Parmakson. Ma usun, et kui sinu 8. klassi klassijuhataja, kes see sulle kirjutas, et napisõnaline sind praegu kuulis, siis ta sai aru, et, et midagi on ikkagi muutunud. Et tagasi sain mina aru, et meie tund aega on juba täis ja me peame siit saatest juba midagi välja lõikama hakkama. Aga kas sul on... Kas sa tahad midagi öelda veel või on kõik praegu öeldud?
Ma arvan, et selleks korras küll.
Aitäh sulle.
Aitäh. No.
Ole hoitud.
Mõttelõngad.